Radijska kateheza. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v radijski katehezi. Prav z veseljem pozdravljam brata Mirana Špeliča, ki je po daljšem času spet z nami. Dober večer voščim.
Bude dobrega, hvala za pozdrave.
In tokrat bova šla ne prvič in verjetno tudi ne zadnjič v četrto stoletje in imate spet na zalogi zanimive zgodbe. Kako bova začela to katehezo?
Ker ste že omenili četrto stoletje, povejo še, zakaj se toliko krat vračava v četrto stoletje. Namreč to je zlata doba cerkvenih očetov, doba, ki se je sprožila s Konstantinovim milanskim ediktom, ko je krščanstvo dobilo pravice, da obstaja in se je tudi literarna produkcija in teološka produkcija zelo, zelo povečala. Mnogi, ki so prej bili preganjani in so morali skrbeti za svoje preživetje oziroma so zatirali vse na vseh področjih to mlado vero, so zdaj lahko stopili v javnost, nastopili s svojimi spisi, s svojim delovanjem in danes si bo pogledala papeža Damaza.
Bova, preden bova šla na to, kar je napisal in kar je ustvaril, povedala kaj o njegovem življenju.
Damas je iz visoke rimske družbe. Rodil se je že v Rimu, prav nekje v začetku stoletja, tako rekoč še med preganjanji, tam okrog leta 305, vendar pa je njegovo življenje, njegovo dejavno življenje sopadalo z rastjo krščanstva. Njegov oče, Antoni, je bil duhovnik v cerkvi svetega Lorenca, danes zunaj obzidja, se imenuje San Lorenzo Fori Lemura. Njegova mati, Laurencija, pa je bila prav tako kot oče španskega rodu. Gre torej za priseljence iz zahodnega dela, iz hispanskega dela in danes je bil papež, imamo že kakšno asociacijo. Ko je bil še mlad, je bil že očetov diakon, potem pa je začel služiti tudi pri papežu Liberiju. Ta papež je bil pa precej nesrečen, ker je zagovarjal pravo vero, nicejsko pravo vero, tisto, ki je bila potrjena na nicejskem koncilu leta 325, vendar pa je zato bil slabo zapisan pri oblasteh, ki so zapustile nicejsko pravovernost in so se oklenile arijanstva, arijanske krive vere. In zato je bil papež izgnan, z njim je bil izgnan tudi njegov tajnik, njegov pomočnik diakon Damas v Grčijo, v Berojo. Od tam se je Damas hitro vrnil in pravzaprav bil neke vrste papežev zaupnik, zastopnik v Rimu, kajti v Rimu je takrat rimski kler izvolil drugega proti papeža, protipravno. In seveda je moral Damas tu politično kar dobro krmariti med temi smermi, kajti ko je ta protipapež umrl in je bil in se je vrnil Liberi, se je ta moral pravzaprav skoraj da boriti z njegovim naslednikom, kdo bo zasedel prestol.
Ko danes mislimo, a ne, kako so bile včasih vse vrednote na mestu, potem po takih zgodbah vidimo, da so bile krize tudi včasih, ne?
Kakšna kriza še je nastopila potem po smrti papeža Liberija, ko so volili papeža kar na dveh ločenih volitvah, na enih teh pravovernih je zmagal njegov zaupnik, diakon Damas, ki si je zanimivo znal pridobiti tudi pristaše bivšega nepravega papeža Felixa, so pa nekateri drugi izvolili Ursicina, nepravovernega, arijanca. In seveda ob teh, in ta Ursicin je nastopil z nasiljem. Ne bi šli zdaj le točno preštevati, koliko je bilo smrtnih žrtev, vendar pa že to, da je bilo potrebno ponovno posvetiti baziliko Liberiano, se pravi današnjo baziliko Marije Velike, zaradi nasilja, ki je bilo v njej, že to pove, da so bile razmere zelo, zelo težke in hude in po teh razmerah se je tudi sam papež Damas kar nekaj let moral prizadevati, da je obstal na svojem mestu, kajti njegov nasprotnik mu je podtikal celo vrsto afer. Obtoževali so ga vseh mogočih reči, zvez z ženskami, umorov in vsega tega se je moral braniti.
Rekli. časi torej izredno kruti, čas velike zmede, kako so pa ljudje potem sprejemali takrat vero, kako so napredovali v veri, kakšni časi so bili to za ljudstvo?
Po moje so kar počasi sprejemali vero. To je čas, ko je krščanstvo bilo popularno, ko so mnogi vstopali, vendar brez neke poglobljene priprave, tako je bilo pač bolj trendovsko. In zato je bilo potrebno poiskati modrih ljudi, ki bodo tem ljudem posredovali vsebine krščanstva. In tu je Damas se izkazal, ker sam ni bil velik teolog, se je izkazal kot zelo vesten, moder, ker je poiskal bisere, ker je poiskal ljudi, ki so lahko vstopili na to mesto. In njegovo največje odkritje je naš rojak sveti Hieronim.
Kako mislite to, da ga je odkril?
Odkril je njegove talente, kajti Hieronim, ki se je recimo nekaj let pred tem izobraževal v Rimu, potem iskal službo po imperiju, se je spreobrnil in postal menih. Nekaj časa v Ogleju, potem pa še v Sirski puščavi in od tam se je ravno v teh letih vrnil nazaj v Rim. Torej, nekdo, ki je klasično odlično izobražen, ki ima izkustvo meništva, ki se je naučil dobro grško in se učil tudi hebrejsko, je idealen za to, da se ga zaposli, bi danes rekli, na vatikanski kuriji, ki je seveda takrat še nikjer ni. Ampak Damas mu je dal naročilo, naj pregleda prevod evangelijev, ker je videl, da je ta prevod slaboten, da je neroden in tako se je začela velika vulgata. In ker se je Hieronim spoznal na svetopismo, je postal tudi njegov Damasov veliki svetovalec pri bibličnih vprašanjih. Danes bi temu rekli biblična komisija pri svetem sedežu. Kadarkoli se je pojavilo vprašanje, je Damas lepo tekel k Hieronimu. Seveda kako? Po pismih. In kar nekaj te korespondence je ohranjene. In morda si pa lahko zdaj že počasi lotimo ogleda in branja, kakšna pa so bila ta njuna pisma.
Torej, oba moža sta bila v Rimu, ko bi lahko prišla na kakšno pojedino, pa na kavico, pa na čaj, sta si pa pisma pisala. Kako to?
Ja, kave in čaja še ni bilo takrat v Evropi, pisma pa so že obstajala in dajo neko trdnost in so na voljo tudi drugim. To je izmenjava pisem ni samo spraševanje in odgovarjanje. Izmenjava pisem pomeni tudi neke vrste literarno ustvarjanje za za občestvo. Kajti ta pisma niso bila zgolj na osebni ravni, ampak so jih ljudje prepisovali. Oba avtorja, tako Damas kot Hieronim, sta svoja pisma dala, pravzaprav sta objavila kot neke vrste knjižno delo. Zato je to bil eden od načinov poučevanja. Ker nimamo še katekizmov, nimamo spletnih forumov, vendar pa je to nekaj takega, kot bi danes rekli Twitter.
Ampak rekli ste, da ni bilo kave in čaja. Če bi prišel na obisk, na kakšno pojedino, kaj bi bilo potem v tistih čašah namesto te pijače? Kakšni sokovi?
Glede na to, da sta oba bolj nekako asketsko usmerjena, bi bila najbrž kar studenčnica, ki pritekla iz hribov nad Rimom.
In prepečenec, verjetno.
Ni izključeno.
No. Tako, pisanje pisem, se pravi, ni bilo samo za njuno medsebojno komunikacijo, ampak tudi zato, da bi drugi imeli kaj od tega in ti drugi smo v tem primeru mi, ne?
Tako, ker so se ta pisma ohranila, prepisovala in so še danes zanimiva. Pred dvema letoma so išla v slovenskem prevodu skupaj z vsemi ostalimi Hieronimovimi pismi pri Muharjevi družbi.
Predragemu sinu Hieronimu škof Damas pozdrav Gospodu. Ko prebiram, kar so že pred časom ali pa nedavno pri razlaganju evangelijev v grškem in latinskem jeziku napisali naši, to je pravoverni možje, o tem, da se bere Hozana Davidovemu sinu, se mi ponujajo ne samo različne, ampak tudi samim sebi nasprotne razlage. Z onim gorečim darom svoje predanosti in zavzetosti odstrani torej domneve in razblini dvome ter v živahni razlagi napiši, kaj se najde pri judih, da ti bom za to, kakor tudi za veliko drugega, pri svoji službi v Kristusu Jezusu iskreno hvaležen.
Se pravi, Damas sprašuje Hieronima, kaj pomeni hozana.
Tako je. To je eden od hebrejskih izrazov, ki so se preselili najprej v grški tekst Nove zaveze, potem pa pri prevajanju iz grščine še v latinščino. In ker te besede niso ljudje razumeli, preprosto Damas kot avtoriteta sprašuje, ljudje me sprašujejo, povej mi, ti se na to spoznaš, kaj pomeni sploh hozana. Kajti očitno so bile kakšne ljudske razlage, morda tudi več možnih več razlag in katera je zdaj točna. Hieronimu Damas zaupa, da bo dal točen odgovor. In to je dejansko tudi sledilo v naslednjih pismih, ki jih je Hieronim njemu razlagal, na dolgo in na široko razloži, kaj vse to pomeni. Torej gre za razlago hebraizmov v latinščini. Tudi nam se včasih zdi, da so to latinske besede. In tudi za nas so te tujke preprosto bile prenesene. Ena najznačilnejših in tudi včasih v križankah napačno interpretiranih je amen. Amen ni latinska beseda, je hebrejska. In je tudi prek grščine prišla v latinščino in iz latinščine potem vse naše sodobne jezike.
V prevodu bi pa to bilo?
Tako je potrditev, zares, trdnost, karkoli, nekaj v tem smislu.
Damas nad vse cenjenemu sinu Hieronimu. Zaspal si in že kar nekaj časa samo bereš namesto, da bi pisal. Zato sem se odločil, da te prebudim z nekaj kratkimi vprašanji. Saj ne, da ne bi smel brati. S to vsakodnevno hrano se razvija in krepi dar govora. Toda kakšni bi bili sadovi tega branja šele, če bi tudi pisal? Včeraj si sla poslal nazaj in rekel, da nima še nobenega pisma, razen tistih, ki si jih nekoč narekoval v puščavi in ki sem jih lastno prebral in prepisal. Poleg tega si mi obljubil, da jih lahko, če hočem, po noči nekaj skrivaj narekuješ. Z veseljem sprejmem tvojo ponudbo, če tudi bi me zavrnil. Poleg tega mislim, da ni primernejšega načina za razpravljanje o najinem problemu, kot da se pogovarjava o svetem pismu. Torej, da jaz sprašujem, ti pa odgovarjaš. Po mojem mnenju ni v tem smislu v življenju ničesar prijetnejšega. Ta hrana za dušo pa je slajša od vsakega medu. Prerok pravi, kako sladki so mojemu nebu tvoji izreki, bolj kakor med mojim ustom. Če se ljudje razlikujemo od zveri po tem, da znamo govoriti, kot pravi odlični govornik, kako hvalevreden je šele tisti, ki druge prekaša prav v tistem, v čemer smo ljudje boljši od zveri.
Tako slišali smo zdaj pismo, odlomek iz pisma 35, prvi odlomek je bil iz pisma 19. Kaj bi poudarili pri tem, brat Miran?
Najprej Damazovo veščo literarno roko, ko na prijazen in tudi književno prijeten način povabi Hieronima k pisanju. Da podobo spanja, zaspal si. In ničesar nimamo od tebe. Pričakuje, ker ve, da lahko Damas dobi od Hieronima marsikakšen zaklad. Vzvemo, da si je dal prepisati vse njegova stara pisma iz puščave, se pravi, ko je bil še v Siriji pred kakimi slabimi 10 leti. In očitno so ta pisma že krožila kot literarni drobci, kot male umetnine, tudi biblične, ker že tudi tam odgovarja na biblična vprašanja. Zdaj pa si želi še kaj več. In ne sprejme Hieronimovih izgovorov, češ da je zaposlen, češ da mora še študirati, ampak ga spodbuja, da bi se na neki način množila biblična literatura. Takrat, predstavljate si, smo šele sredi 4. stoletja, Svetopismo je še zelo, zelo neznano med verniki in vprašanj, ki se nam porajajo pri branju svetega pisma, je že danes ogromno, kaj šele takrat, in zato se potrebuje neka osnovna biblična literatura. Neka, kot tudi sam pravi, jaz bom zastavljal vprašanja, ti boš pa odgovarjal. To, kar se tudi danes dela v neke vrste katekizmih ali pa v sekcijah vprašanj in odgovorov pri navodilih za uporabo. In tako ga dreza spodbuja in želi od njega dobiti nekaj konkretnih stvari. Kaj in kako pa prisluhnimo v nadaljevanju?
Še prej bi pa to vprašala. Glede na to, da je Damas nekako izbral Hieronima, da mu bo razlagal te svetopisemske stvari, se mi zdi, kot da bi imel neko posebno milost nad seboj, da so ga te teme tudi tako zelo zanimale in vlekle.
Damasu je bilo povsem jasno, da je svetopismo temelj krščanstva in da se ta vera, ki je zdaj v takem porastu, da se ta vera mora ukoreniti in utemeliti na bibličnih vsebinah. Da ljudje preprosto potrebujejo svetopisemskih zgodb in razlag. Sicer bo ta vera ostala puhla, površna, površinska, ker dejansko marsikdaj tudi tako bilo. In za poglobitev vere se je Damas odločil za biblični pristop. To, kar pravzaprav cerkev dela v vseh časih svoje prenove.
Ali je samo umevno torej, da je vedel, da je svetopismo ta knjiga, ki bo nekako temelj tej veri?
Mislim, da ni tako samoumevno. Samoumevno je danes za nas, ker smo že dejansko na neki način biblični kristijani. Ko pa se je ta vera uveljavljala, pa je svetopismo pravzaprav šele se tudi utemeljevalo. Ne pozabiva še nečesa silno pomembnega. Leta 382, to se pravi leto po Carigrajskem koncilu, je bila sinoda v Rimu. In na tej sinodi je ravno zaradi zauzemanja papeža Damaza bil utemeljen nekako fiksiran kanon. Tisto, kaj pa je svetopismo? Svetopismo je obstajalo. Svetopisemski kanon je že stara stvar. Samo tisto, kar imamo, pa je bilo potrebno nekako določiti, da je to prav to in nič več kot to svetopismo. Morda so se takrat spet začele pojavljati neki poskusi, da bi se še kaj dodalo, ali pa da bi se kaj opustilo. Zato vzame papež Damas svetopismo, ki ga ima v roki, ki je uveljavljeno, ki je sprejeto in reče, to je biblični kanon. Te knjige sodijo k svetemu pismu, ne pa druge oziroma prav vse te knjige. In ta kanon se je kasneje ponovil v Gelazijevem dekretu v 16. stoletju in ta kanon je slednjič z vso oblastjo potrdil tudi Tridentinski koncil sredi 16. stoletja, ko je prišlo po Lutrovih tezah, poskusih do neke vrste krajšanja svetega pisma, ko so protestantje deuterokanonične knjige nekako izločili iz kanona. Katoliška cerkev pa je rekla, mi to uporabljamo že 1600 let, torej bo še naprej ostalo in takrat se šele dokončno fiksira seznam, spisek svetopisemskih knjig. Začelo pa se to pri našem Damazu. Torej je dejansko eden od tistih prvih bibličnih papežev, ki je tudi s tem svojim določilom kanona in pa svojim prijateljevanjem s Hieronimom in svojim naročanjem prevoda sprožil to utemeljitev in krščanstva na svetem pismu.
Verjetno je tudi to prijateljevanje s Hieronimom imelo neki delež pri tem zavedanju.
Ni dvakrat reči, da ni prav Hieronim znal poučiti papeža Damaza o svojih odkritjih iz Sirske puščave in svojem študiju.
Zdaj pa res, brat Miran, zdaj sva naredila še malo zgodbe na okrog, zdaj pa res greva spet na besedilo.
Pripravi se torej in mi odgovori na spodnje vprašanja. Pri tem pa ohrani zmernost na obeh straneh. Naj vprašanja ne ostanejo nerešena. Kljub temu pa naj pismo ne bo predolgo. Seveda moram priznati, da Laktancijevih knjig, ki si mi jih dal pred časom, ne berem prav rad, ker je več njegovih pisem dolgih tudi do 1000 vrstic, poleg tega pa v njih redko razpravlja o našem nauku. Zato se rado zgodi, da se bralec dolgih pisem naveliča, tistih nekaj kratkih pisem pa je primernejših za učenjake kot zame, saj v njih razpreda o merah, legah pokrajin in o filozofih.
Ja, tukaj je pa prav aktualen papež Damas, ne, nihče ne mara predolgih knjig, morda zato Dostojevskega skoraj nihče ne bere, a pa še koga drugega mogoče ne. Kako bo pa pokomentirala to?
Vidim, da je dal papež Damas zelo točne napotke svojemu prijatelju Hieronimu, da je morda tudi poznal njegove šibke točke in da je zato ga opozoril, naj ne bo predolg. Da bodo kratke odgovore ljudje radi prebrali, se iz njih veliko poučili, če bo predolgo in če ne bo to zadevalo našega nauka, torej prave vere, potem pa tvega, da stvari ne bodo prebrane. Tudi danes, kdo bere predolge internetne spise, tudi naša kateheza je relativno kratka in tudi ti najni teksti, ki so na spletu dostopni naši očeti o veri, tudi načelno ne presegajo ali pa komaj da presežejo dve strani vsega skupaj.
Kaj pa danes, ko duhovniki pridigate, ali imate v zavesti to, da predolgih pridig nihče ne posluša, pa čeprav so lahko odlične?
Rekli so, da je prvih 5 minut je za Božje ljudstvo, naslednjih 5 minut za zidove, kam gre pa še dodatnih 5 minut, pa raje ne bi povedal, ker se tista imena ne omenjajo na tako pobožnih radijih in za naša pobožna ušesa niso primerna. Če razumete šalo.
Torej, Damas, ko je pisal Hieronimu, je natančno vedel, kaj hoče od njega. Ne? Poleg teh naštetih navodil mu je še nekaj položil na srce.
Da naj odgovori na vsa vprašanja. Torej, naj ne izpušča težjih vprašanj, ampak naj temeljito odgovori na vse tisto, kar mu bo zastavil. In potem mu sledi, mu v pismu našteje 5 vprašanj.
Prvič. Kaj pomenijo besede v prvi Mojzesovi knjigi, kdorkoli ubije Kajna, bo 7-krat maščevan? Drugič, če je vse, kar je Bog ustvaril, dobro, zakaj je dal Noetu navodila glede čistih in nečistih živali, če tisto, kar je dobro, ne more biti nečisto? In ko je imel Peter v Novi zavezi videnje in je rekel, ne, Gospod, še nikoli nisem jedel nič omadeževanega in nečistega, zakaj mu je odgovoril glas z neba, kar je Bog očistil, ne imenuj nečisto? Tretjič. Zakaj je Bog govoril Abrahamu, da se bodo iz Egipta vrnili Izraelovi sinovi 4. rodu? Mojzes pa je pozneje zapisal. V 5. rodu so odšli sinovi Izraela iz egiptovske dežele. Brez pojasnila to deluje nekoliko protislovno. Četrtič. Zakaj je Abraham prejel obrezo kot znamenje svoje vere? Petič. Zakaj je bil Izak, pravičen mož, ki ga je Bog imel rad, žrtev prevare in je blagoslovil tistega, katerega ni hotel, ne pa tistega, katerega je hotel?
Brat Miran, kako bi odgovorili na ta vprašanja? So kar težka, ne?
Tako je in odgovore boste lahko našli pri Hieronimu v njegovem naslednjem pismu, torej pismu 36, ki ga je poslal papežu Damazu. Mi se ne bomo lotevali odgovorov, pač pa bomo se lotili malce kratke analize samih vprašanj. Kaj je zanimalo papeža Damaza, če se ni vedel? Tudi nam se porajajo podobna vprašanja. In tu se je papež pokazal res človeškega, ni se delal, da vse razume, da vse ve in je zato preprosto vprašal nekoga, ki pa je bil dan za dnem svetim pismom in ki je tudi poznal tisto okolje, izvirno okolje svetega pisma bolje od njega samega. Zato vidimo, da se ukvarja se s staro in z novo zavezo, torej obe zavezi ga zanimata, čeprav je pretežno več vprašanje tukaj le pri stari zavezi. Nova zaveza je praktično samo pri tistem, pri Petru, ki ima videnje živali kot znamenje, živali, ki so čiste, nečiste. Te zgodbe iz stare zaveze so zanimive. To so sage, to so družinske zgodbe, ki pa imajo za nas, kristjane, še dodaten pomen. Gotovo je bil problem, ali bomo sploh imeli staro zavezo. Ali nas te zgodbe sploh se nas dotikajo? Sveda se nas dotikajo in odgovor krščanskih razlagalcev je bil, ker vse te zgodbe kažejo tudi na Kristusa. Ker so to bodisi predpodobe Kristusa ali prerogbe Kristusa, vedno je bila interpretacija prvih krščanskih avtorjev kristološka. In zato je tudi nastavil neke vrste tako lepo vabo Hieronimu s temi vprašanji, da jih je potem na neki način pripeljal do nove zaveze in do nas samih. Kaj to nam danes pomeni?
Ampak se mi zdi, da tudi če tega ne beremo v kristološki luči, se mi zdi, da ta stara zaveza, recimo to, kdorkoli ubije Kajna, bo sedemkrat maščevan, da to obče človeško drži, ne samo krščansko ali nekrščansko. Ne?
Treba je videti, kakšen je pomen maščevanja in kako se tudi pomen in vloga, način maščevanja spreminja. V čem se pa mi smemo oziroma moramo maščevati? Kako se je Kristus maščeval? S tem, da nas je odrešil. To je največje Božje maščevanje za našo nepokorščino. Tudi mi se lahko maščujemo človeku tako, da mu dejansko izkažemo dobroto in je to največje maščevanje. Ampak to je zdaj že tema, ki presega Damozovo in Hieronimovo korespondenco.
On, ki je hodil in stopal po grenkega morja valovih, on, ki daje, da v zemlji vzbrstijo spet mrtva semena, on, ki je Lazarja mogel rešiti vezi po teminah smrtnih in brata, ko trikrat je sonce že krog naredilo, živega znova povrniti sestri njegovi Mariji. On bo, to verujem, dal, da Damas bo vstal iz pepela.
Odgovore na ta vprašanja najdete v, lahko rečemo, mini knjižnici. To so knjige, to so pisma, ki so išla v zbirki Hieronimova pisma. Urednik je brat Miran Špelič, ne, vi ste to uredili, se pravi, tudi odgovore verjetno poznate. Ampak raje vabite k branju zdaj, tako kot da bi naštevali, ne? Tako. Torej, če greva zdaj z našo katehezo, naši očetje v viri naprej, pisma bova dala zdaj na stran, pred nami so pa napisi za nagrobnike.
Tako je, kajti ne smeva pozabiti, da je Damas se posebej odlikoval kot pesnik, ker je poskrbel za napise, za nagrobne napise, za mnogo mučencev. Bil je diakon pri svetem Lovrencu, tam so bile že katakombe, še zdaj jih odkriva. Pred nekaj leti so ob poglabljanju tramvajskih tirov našli neke nove katakombe pri cerkvi svetega Lovrenca zunaj obzidja. In Damas je tudi sicer, kot zavetnik arheologov, poskrbel za druge rimske katakombe in mnoge grobove mučencev okrasil z napisi. Zgleda, da so tile iz Hispanci imeli malo več pesniškega talenta. V naših krajih imamo Hieronima in Rufina, ki sta prevajalca, medtem ko iz hispanskih koncev pa prihajajo pesniki, kot na primer Prudenci, Paulini z Nole in tudi Damas. In pred nami je kar nekaj prevodov epitafov, torej nagrobnih napisov za mučence, ki so bili uklesani v kamen, ki so jih potem nekje konec 7. veka, v začetku novega veka prepisali tudi s kamnov, potem so se pa ti kamni dejansko uničili in so ohranjeni ti prepisi na papirju. Večina teh njegovih pesniških stvaritev je v metrični obliki heksametra, šesterca, šest daktilov. To je najbolj tipična, standardna pesniška oblika za grščino in za grško in latinsko poezijo, epsko poezijo predvsem, ali za neko standardno poezijo. Mi jih slišimo malce drugače, tudi ko jih prevajamo, skušamo to prevajati s pomočjo akcentov, medtem ko je latinska grška poezija menjavala dolžine, kračine. Predvsem pa moramo tu videti njegovo globoko vero in pripadnost zgodovini, ki naj se ne pozabi. Smo v obdobju, ki se še spominja mučencev. Zadnja preganjanja so bila tam do leta 313. Damas pa zasede papeški prestol leta 366, torej praktično 50 let po preganjanjih, ko so še spomini na te zgodbe mučencev živi in on jih pesniško upodobi in jih zapiše. Poskrbi pa tudi zase.
Ali je bilo to običajno, da napiše človek sam sebi epitaf?
Običajno delno da. Horaci si je napisal neke vrste epitaf, neko odo, ki govori o svojem, o njegovem delu, o njegovi pomembnosti. Cesar August si je napisal en tak dolg napis z vsemi svojimi dosežki v politiki in gospodarstvu. Tuk pa se naš Damas pokaže kot biblicist in nam na tem svojem epitafu skoraj da zastavi nekaj ugank, bibličnih ugank. Odkot so ti namigi? Kako da mu je ravno to prišlo na misel? Očitno hoče povedati, jaz sem biblicist, jaz berem Sveto pismo in če hočete vedeti, kdo sem, ga berite tudi vi. Pa morda prisluhnimo tem njegovim prvim šestim heksametrom, ki govorijo, kako je bil predan Svetemu pismu, in kakšen je bi ostal v spominu vsem tistim, ki prihajamo za njim.
Sleherni bralec, spoznaj, da zasluge teh dveh so enake. Bog ju nagradil je, Damas, skrbnik, ima verze posveča. Štefan spodbujal je k dobremu judovsko ljudstvo, a s kamni ti so posuli ga. On pa je plen od sovražnika ugrabil. Zvesti levic si prvi nadel mučeništva je venec. Sveti trzici nekoč zakramente je Kristusa nosil, kar pod Julijanom množica reče, naj da jih nevernim. Sam pa dušo raje pobiti z rok je izpustil, kakor da steklim bi psom telo izročil nebeško.
Vsekakor je ta on, ki ga večkrat omenja, nekdo, ki je silna sila, kaj ne?
Tako je, to je seveda Bog, Jezus. In zanimivo je, v katerih točkah se srečuje s svojim Bogom. Najprej stopa po grenkega morja valovih. Poznamo zgodbo o Jezusu, ki se sreča s svojimi učenci, ko gre kar po jezeru. Morje je bilo simbol smrti. In zato je tisti, ki hodi po morju, tudi zmagovalec nad smrtjo. Potem druga točka, zrnje, ki pade v zemljo in ki zaraste v zbrsti. So mrtva semena, ki pa vzbrstijo, ki spet prinesejo življenje. Spet je neka ta točka smrt in življenje, smrt, ki je premagana življenjem. In tretja točka v treh vrsticah, kar obuditev Lazarja. Spet zmaga nad smrtjo. Vse te zmage nad smrtjo potem povzame v zadnji vrstici, ko reče, no, upam, da bo ta tudi na moj pepel se ozrl. Seveda pepel tukaj ni mišljen na žaro, kaj ti kristjani se niso pokupavali tako kot večini, kot prej pogani, ampak so imeli pogrebe v krsti, se pravi telesne pogrebe, ampak pesniško pa se lahko uporablja izraz pepel. Vendar pa je tukaj gotovo ni mišljeno, da bi to bila kremacija.
Biče, biriče, plamene, trpinčenje in še verige, Lovrenca vera samo zmogla premagati je. Damas ponižno k oltarju prinaša še svoje darove, sam pa izrednih zaslug žrtve deležen bo zdaj.
Če obrob rečemo to, če je Damas zavetnik arheologov, imajo zdaj ministranti tukaj svojega zavetnika, kaj ne?
Tako je, sveti Trzici, znan deček, rimski mučenec, je zavetnik tudi ministrantov, čeprav danes ministrantje ne nosijo Evharistije na okrog, ampak v tistih težkih časih pa so rekli, njega bodo spustili čez, njega ne bodo šli kontrolirati, najbrž, ko so imeli tudi kakšne racije v času preganjanja kristjanov, vendar pa so Trzicija ujeli in tu ga Damas primerja s samim prvomučencem Štefanom. enake zasluge imata enako čast. Tale deček iz Rima pa prvi veliki mučenec Štefan. Ne pozabimo, da so tudi Štefanove relikvije takrat bile nekako najdene in so se malo razširile po vsem cesarstvu in tudi kult češčenja svetega Štefana sovpada tudi s tem obdobjem. In zato ga, tega velikega Štefana, zdaj primerja s tem našim domačim dečkom in pokaže, kako je bilo mučeništvo pomembno za razvoj, za rast krščanstva. Danes mučencev ni več, vendar pa se jih spominjamo, jih častimo, ker brez njih ne bi imeli te vere. Oni so tisti, ki so to vero ohranjali in zaradi katerih se ta vera tako tudi širila v tistem času.
No, to, da danes mučencev ni več, ne bo čisto držalo, ker vemo, da so kristjani po svetu še vedno preganjani, ni vsem tako dobro, kot je nam. Omenila bi knjigo, ki šteje te krščanske žrtve, vemo zlasti v muslimanskem svetu, more biti niso tako do krvi preganjani in potovčeni, ampak onemogočeni, kjer se onemogočati da. Se mi zdi, da je prav, da to vemo.
Tako je in da se zavedamo, da je mučeništvo iz preteklosti tudi tisto, ki obrodi sadove za sedanjost.
Sveti grobove počasti. Kdorkoli prebiraš te verze, niti imen ne števila ohranila ni starodavnost. Vedite, Damas skrbnik zmagoslavno ta grob je okrasil, saj so po Kristusa volji duhovniki sem se vrnili. Svetim učencem je svoje obljube izpolnil duhovnik.
In zanimivo, v prvem verzu samo našteva, kaj vse je Lorenz pretrpel. Lorenz je bil diakon papeža Siksta, ki je nekaj dni prej bil tudi mučen in obljubil svojemu diakonu, se bo šel kmalo za menoj, potem pa, ker ni hotel izročiti zakladov cerkve, v času preganja so imeli sploh veliko zakladov, kaj ne da, ampak je bil peljal reveže in rekel, to so zakladi cerkve, so ga mučili na zelo nenavaden in za Rimljane kar neobičajen način, namreč na ražnju. In menda je takrat tudi še bil toliko priseben in sposoben humore, da je rekel, obrnite malo, na tej strani sem že pečen.
Ja, to je precej kruto mučenje, ne?
Tako je. In vendarle je ta Lorenz postal eden od tistih velikih rimskih svetnikov, mučencev, ko je odraščal, naš Damas je odraščal pri cerkvi svetega Lorenza, pri njegovem grobu. In nič nenavadnega ni, da je potem tudi zato njemu tako domačo cerkev poskrbel za ta napis, kjer se povezuje z njim, pravi, njegova vera je lahko premagala to trpinčenje, on pa prinaša še svoje darove, koltarju. Koltarju domači cerkvi, darove Evharistije in pa tudi darove svojega pesniškega talenta in prosi za njegovo posredovanje, naj bo deležen priprošnje svetega Lorenca.
Davno, kar seže spomin, te Grčija k nam je poslala. Kri si prelil, domovino zamenjal. V ljubezni postal si brat naš in naš someščan, ko trpel si za sveto postavo. Zdaj pri Gospodu prebivaš in Kristusa čuvaš oltarje. Prosim te, da maza prošnjam prisluhni, o slavni mučenec.
Meni se zdi zlasti pomenljiv prvi verz. Sveti grobove počasti, kdorkoli prebiraš te verze. Se mi zdi, da se ob takem stavku slehernik lahko spomni tudi tega, da bo nekoč on sam odšel.
To je zelo pogosta tema epitafov, namreč nagovor mimoidočega, naj se ustavi, naj pomisli, kje je, naj pomisli na tiste, ki tu počivajo. Vendar pa je zelo, zelo pomenljivo tudi nadaljevanje. Niti imen ne števila ohranila ni starodavnost. Nimamo imen, anonimni grobovi. Niti števila ne vemo točno, koliko je tu pokopanih. Gre za dogajanja, kot smo že prej omenila, kakih 50 let po samih velikih preganjenih iz časa cesarja Diokleciana. In vedelo se je ves čas, da so tam pokopani, pa se ni vedelo točno, kdo so in koliko jih je. Po 50 letih se pa to odkriva. In Damas je moral priznati, ne vemo, kdo so, vemo pa, da so in da so bili mučenci, da so bili mučeni in da torej jim pristoja in da si zaslužijo krščanski spomin, ker so zdaj oni tisti, ki utemeljujejo našo cerkev.
Ko so pred kratkim odkrili žrtve Macesnove gorice, ali se vam zdi, da lahko vlečemo kakšne sporednice tukaj, ali so bili po vojni poboji nekaj čisto drugačnega kot recimo preganjanje kristjanov, ki so prav tako plačali z življenjem?
Glede na to, kdo in kakšni so bili tam pobiti, gre za res za analogijo in temu je bila tudi posvečena pred nekaj leti monografija Palme mučeništva, kjer ne gre za neko uradno kanonizacijo, ampak kjer se pokaže na to, kaj se je dogajalo, da je šlo za preganjanje in da je šlo za mučence, da je šlo za mučeniško smrt. Kaj je v tistem trenutku se dogajalo v srcih, v mislih teh, ne vemo in ne bomo vedeli. Vendar pa je od naše pietete se zahteva spoštljiv pristop in pa zavest, da tudi na takih in podobnih žrtvah temelji naš današnji mir in naše današnje življenje.
Ali se vam zdi pretirano, da v recimo radijsko katehezo, ki govori o 4. stoletju, o papežu Damazu, privlečemo nekaj takega, kot so povojni poboji? Gre to skupaj ali je to malo mimo?
To je po moje edino pošteno branje cerkvenih očetov, ki jih ne obravnavamo kot arheološko, muzejsko ostalino, ampak kot nekaj, kar vpliva na današnji čas, bodi si prek tehle analogij, predvsem pa tudi z naukom, s poukom. Damas nas uči pietete. In s to pieteto moramo pristopati k stari in k nedavni zgodovini. Zanimivo je, da v tem napisu nimamo imena samega mučenca, imamo pa ime avtorja tega napisa. Damas se je podpisal, ni pa podpisal tegale Hermeta, tujca iz Grčije, ki je prišel in tu prelil Krim, postal Rimljan. Zakaj in kako je to mogoče? Mislim, da zato, ker je bilo vsem jasno, za čigav grob to gre. Ime mučenca bi bilo tukaj le odveč napisati. Medtem, ko Damas pa si je morda želel malo zagotoviti nekaj spomina, ampak kot vidite šele v zadnji vrstici, ne bo tudi on deležen teh zaslug in ne tudi njega usliši. Tudi zato, da lahko vsak od nas doda še svoje ime na neki način pri molitvi k mučencu, da nas ne bi bilo strah se podpisati kot dediče tistih, ki so pretrpeli za to, da mi danes lahko v svobodi spovedujemo krščansko vero.
Brat Miran, prišla sva do konca. Kaj bova postavila oziroma zapisala na kamen za konec te oddaje? Tudi konec leta je, zadnja kateheza letos. Upam, da se bomo videli tudi v prihodnjem letu.
Morda je na mestu že kar voščilo za božične novoletne praznike. Voščilo, ki naj vsebuje hrepenenje po veri. Želim, da bi res zahrepeneli po tem, da naša vera, ki temelji na naših očetih, raste in da se učimo od njih ljubezni do svetega pisma, ki sta nam jo pokazala Hieronim in Damas, da tudi mi svojo vero utemeljimo na Božji besedi in pa da znamo te pričevalce, ki so do konca potrdili Kristusov evangelij, ki so svojim življenjem in smrtjo izpričali svojo pripadnost Kristusu, da jih znamo ceniti in da se jim priporočamo, da bi tudi zaradi njih in po njih naša vera rasla in se krepila, kot se je takrat v 4., pa ne bo tudi v 21. stoletju.
Torej, lahko računamo na vaše kateheze tudi v letu 2023.
Če le Bog da.
Hvala lepa, lep večer želim in naši poslušalci pa si lahko pogledate vsa besedila na naši spletni strani, naši očetje v veri. Berite, vzemite v roke tudi knjižnico Hieronimovih pisem, to so tri knjige, ki so išle pri Celjski mohorjevi, in zgodnje krščansko latinsko poezijo, ki je išla leta 1997, prevedel pa jo je naš nocojšnji kateket brat Miran Špelič. Hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč sem skupaj.
Radijska kateheza.